Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Zavařuje těm, o kterých se mluví. Kompot. Kompot se Šimonem Holým a Hankou Biricovou.
Calvin Harris a Sam Smith na tracku Promises, no a v tuhletu chvíli tak naplňujeme název tohohle tracku, protože slib od nás zazněl, že v rámci této sezóny se ještě víc zaměříme na českou popkulturu a celkově na české hosty. My tedy slib plníme a Hana Biricová Trojánková má velkou radost, že vás tady může přivítat a s naším hostem.
Ano, je to tak, hezký večer, zdravím i tebe, Šimone, ahoj, a hlavně tady zdravím Jirku Krále, ahoj.
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 Jirko, jsme moc rádi, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu, takhle vlastně jako chvilku po tom, co jsi oznámil docela velkou změnu ve tvém životě, ke který se určitě vrátíme. Je to odchod z YouTube, což si myslím, že všichni posluchači i posluchačky ví. Každopádně mě fascinuje to načasování, protože ty jsi vlastně připravil dětem i učitelům i rodičům téma na smalltalk během prvního školního dne. Bylo to na schvál?
No, je pravda, že to načasování jako nebylo to úmyslný. Nebylo to tak, že bych si řekl, že před tím rokem, kdy jsme začali vlastně ten dokument natáčet, a kdy se v mé hlavě vlastně zrodilo to, že bych vlastně jako by měl skončit a že bych vlastně to měl nějakým způsobem vysvětlit, tak že bychom si řekli, uděláme to na konci prázdnin, ať mají teda pořádnou pecku ty nejmladší diváci, ale vyplynulo to z toho, že vlastně už jsme měli ten dokument natočený a pak jsme hledali nějaký vhodný datum, který by se vešlo v rozmezí teďka, já nevím, 3 týdnů, a ten konec prázdnin nám přišel vhodný hlavně kvůli tomu, že jsme věděli, že budou lidi doma. To byl ten záměr, že jsme věděli, že to zasáhne co nejvíc lidí, protože většinou ten konec prázdnin je fakt takový, že už se ty lidi vrací z těch dovolených, ví, že půjdou do školy anebo do práce, takže to byl ten záměr.
Ty jsi to plánoval rok. Mě by zajímalo, jestli jsi měl někdy vůbec pochyby, že jsi říkal, tyjo, tohle to je možná chyba a teďka se dostávám do nějakého bodu, že už se nemůžu vrátit zpátky, ale zároveň se mi nechce úplně dopředu.
Do poslední chvíle, když jsme to měli i promítaný v tom biooku, tak tam do poslední chvíle jsem si říkal, že prostě pořád ještě mám šanci to vrátit a vzít to zpátky. I to jsme si řekli s bráchou vlastně, který mi s tím dokumentem celým pomáhal, který ho režíroval, a pamatuju si na to, když já jsem pro ten dokument jsem přijel den před tím vysíláním a on mi říká, pořád máš možnost to ještě si změnit a rozhodnout a vzít to zpátky, a já jsem říkal, ne, prostě pořád s tím souhlasím, pořád jsem pro to, aby jsme to udělali, aby jsme to odvysílali.
Zmínili jsme dokument Byl jsem YouTuber, ano. Kterým si právě oznámil svůj odchod z YouTube právě v tu neděli, kolikátého to bylo?
2.
září. Na tu premiéru toho dokumentu, toho filmu se koukalo skoro 50 tisíc lidí. Je to pravda?
No, bylo tam 49 tisíc živě připojených zařízení, ale co já vím, tak u každého to zařízení jako sedělo víc lidí, protože to sledovali, tak jak jsem jim říkal, sedělo to v rodině, i my jsme to sledovali v 6 lidech, takže těch lidí, co to sledovalo živě, bylo určitě víc, ale jo, je to tohle.
Já bych ještě jenom dala takový shrnující informace přece jenom pro ty, kteří třeba tě neznají, což se může stát.
Jasně.
Tak je ti 28, ano. To sedí. Na YouTube tvoříš od roku 2013?
12 jsem od natočil roku... první video, 2013 to bylo vlastně aktivně, že jsem začal natáčet i let's play.
Původně si chtěl skončit po tom, co dostaneš takovou tu zlatou plaketu od YouTube za těch 1 000 000 odběratelů, je to tak? Původně před tím rokem, to byl ten plán.
Ano, ano, ten plán byl takový, že prostě budu mít 1 000 000 odběratelů, za to YouTube uděluje vlastně ocenění, přijde taková ta zlatá deska, na který je vyrytý jméno, má to jenom pár lidí prostě na světě, a tak jsem si řekl, že to až přijde, tak vlastně natočím poděkování za to ocenění a uděláme prostě finish toho dokumentu.
To si každopádně překročil, protože teďka už míříš na 1 200 000, no. jestli na to koukám správně, budeš to sledovat i dál? Jestli se to bude zvyšovat?
Zatím to sleduju, zatím se to zvyšuje, ale já si myslím, že jakmile přestanu vydávat ty videa, tak se to začne snižovat. Prostě tam se to nemůže podle mě ani z logiky věci dál nabalovat ty fanoušci a ty diváci.
A ještě bych zmínila jednu věc, ty vlastně neděláš právě jenom YouTube, což k tomu se taky dostaneme, ano. Vydáváš vlastní komiks, máš svůj vlastní herní klub, dejme tomu kavárnu, a prodáváš samozřejmě merch. a spolupracuješ s různýma firmama a tak dále. Ano. Takže těch aktivit je hodně, takže k tomu se určitě dostaneme a teďka předám slovo Šimonovi, který ho hrozně chce.
Já se ještě vrátím k tomu dokumentu, protože ty jsi vlastně radil všem, ať se na to koukají spolu. A mě na tom zaujala strašně jedna věc. Ty jsi vlastně totiž v tom dokumentu tvrdil, že tě trošku i vadí, jak se ten YouTube dostává do určitýho mainstreamu, kdy vlastně lidi sledují ty lidi ne kvůli tomu, co dělají, ale kvůli tomu, že prostě něco dělají a vlastně ano. už nemají to povědomí. Zároveň si v tom dokumentu se trošku vymezoval vůči tomu, že ti vadilo předtím, když jsi byl ve farmě, v reality show Farma, že vlastně tě lidi znali jenom proto, že jsi ten člověk z televize. Přesto ty si vlastně jakoby radil těm lidem, ať se na to koukají spolu, jako kdyby to byl televizní zážitek. Jak tohle to mám pochopit?
To bylo čistě z toho důvodu, že jsem věděl, že to bude silný pro ty diváky, že jsem věděl, co v tom dokumentu zazní, že jsem viděl už i ty reakce těch třeba ostatních youtuberů, kterým jsme to pouštěli o 5 dní dřív a ty všichni mi říkali, jako ty kráso, tohle jestli jako uvidí ty lidi sami, jako když to nebudou mít s kým probrat, tak prostě to nepochopí, ty se z toho zblázní, ty nebudou vědět, jestli to pravda nebo ne. Takže ten důvod, proč já jsem říkal, ať to sedou s rodinou, nebo ať to sedou s nějakým kamarádem, třeba i na TeamSpeaku, to je jedno, prostě ať si spolu povídají u toho, tak byl z toho důvodu, aby vlastně oni to měli s kým řešit, aby to mohli s někým tu věc jako sdílet a mohli to s někým probírat.
Takže jsi vlastně nakonec stejně se dostal do bodu, kdy vlastně chceš, aby to byl skupinový zážitek, ten YouTube.
No tak ten konec určitě, protože tam hlavně bylo ještě důležitý pro mě to, aby to ty lidi viděli v jeden moment, aby nedošlo k vyspoilerování toho té zápletky, která tam byla, což už dneska víme, že byl to, že to bude poslední video, což samozřejmě, kdyby to ty lidi věděli nebo se na to dívali později, tak vlastně by došlo k tomu, že oni potom už by na to nahlíželi s nějakým filtrem, nebo už by na to měl nějaký pohled na tu věc a už by byli třeba skeptičtí a už by to nemuselo být tak stejný šok nebo zážitek, jako když to vidí člověk poprvé. Já jsem hrozně záviděl třeba právě těm youtuberům, že někteří dokonce, kteří v tom dokumentu účinkovali, tak vlastně nevěděli ani, že v tom dokumentu jsou. Jo? Oni prostě, byl jsem s Vláďou, toho můžu jmenovat, tak s ním jsem byl na obědě 3 dny před tím promítáním. On mi říká, tak co ten dokument, jaký to bude asi velký, co? A já, jo, bude, jsou tam super lidi, jako fakt si myslím, že se to povedlo, že to je dobrý. A on jako se mě tak díval a jo, a kolik tam je lidí, jako já, tyjo, snad všichni moji kamarádi a youtubeři a jako i máma, ségra. A on se mě tak podíval úplně a chtěl mi jako říct, jako proč tam nejsem já, jako proč tam nedal mě, co pak nejsme kámoši. Ale neudělal to, protože samozřejmě nechtěl být na mě zlej, takže jediný co, tak no tak já přijdu, jsem zvědavej. A pak říkal v tom kině po té premiéře, že já jsem vůbec nevěděl, já jsem na to zapomněl, že jsme to točili, to bylo úplně, já když jsem se tam viděl na tom plátně, tak jsem si to vybavil na ty otázky, to už to tenkrát věděl. A vlastně zažil to celý vlastně poprvé a to bylo to pěkný pro něj.
Já se na tu televizi neptal tak úplně náhodou, protože vlastně ty jsi skončil, teďka vlastně se chystá nějaký nový projekt a zároveň, abych citoval Pedra, který tam vlastně říká v tom dokumentu, ty jsi člověk, který umí mluvit, navíc už jsi v televizi byl, je tam nějaká šance, že vlastně by se ty chtěl i třeba někdy posunout, navíc jsi říkal, že bys chtěl být herec, ale vím, že se s tom vlastně nikdy nedokopal, je nějaká šance, že ty se posuneš k televizi nebo k nějakému takovému dalšímu audiovizuálnímu médiu?
Já si myslím, že ne. Jako nechci být ten, co jako vždycky říkám, nikdy neříkej nikdy, ale teď momentálně...
To říká Hana Trojanková-Bidicová často.
Teď momentálně si dovolím říct, že ne, protože ty nabídky byly a už jsem je odmítl, a takže proto si můžu dovolit říct to ne a takhle razantně.
A proč jsi je odmítl? Z jakého důvodu?
Právě kvůli tomu mainstreamu. Právě kvůli tomu, že mě se vždycky na tom YouTube líbilo to, že člověk má nějakou svoji komunitu a ta ho chápe, rozumí těm vtipům, rozumí těm slovům, který on říká, i když třeba jenom v náznacích a potom jim to dává celý smysl jako komplexně. Zatímco v tom mainstreamu prostě ty lidi sledují toho, kdo jim zrovna naservírovaný. To já beru jako mainstream. Prostě mainstream je prostě pro mě to, že někdo určí, kdo bude moderátor, někdo určí, kdo jaký tam poběží pořad a vlastně pokud ten moderátor nemá šanci to nějakým způsobem ovlivnit, nemá šanci to modifikovat a přetvářet, tak prostě on je jenom tvář toho pořadu a vlastně nemá na to žádnej, nemůže to nějak změnit, nemůže to nějak ovlivnit, nemůže tam přidat nic ze sebe, tak v tu chvíli se z toho stává ten mainstream, kdy ty lidi prostě sledujou a vlastně ani neví proč, jenom protože se nudí, jenom protože jim to někdo doporučil, jenom protože to na někde vyskočilo, nebo protože zrovna mají zaplout třeba televizi, nebo i dneska ten YouTube vlastně. Mm.
Tím se vracím k člověku, který je taky byl v tvém dokumentu a zároveň byl pro tebe docela dost důležitý, Leoš Mareš, který právě měl svůj pořad, měl jich několik dokonce televize. Jedna z nich byla i show Leoše Mareše, kde on zároveň byl dramaturgem. To je třeba pozice, která už ti dává větší smysl, že tam opravdu ten člověk je jak dramaturg, tak zároveň tvář toho pořadu, nebo to je stále málo?
Ne, že málo, to se jako nechci, aby to takhle vyznělo, ale já si myslím, že je to pořád hrozně těžký. Pořád máš hrozně moc lidí, kterým se musíš zodpovídat, kteří na tebe dohlíží, kteří kontrolují sledovanost, kteří prostě tam chtějí prosadit nějaký svoje lidi, nějakou reklamu, a je to hrozně náročný a myslím si, že i pro něj to bylo náročný.
Na druhou stranu pro tebe není problém ta sledovanost. Já mám pocit, že právě u YouTube ty musíš si hlídat čísla a zároveň si hlídáš i nějak tu reklamu, kterou tam třeba můžeš mít. V čem se to liší? Já tam právě totiž nevidím vlastně moc ten rozdíl.
No, liší se to právě v tom, že dneska už se to tolik neliší. To je ten důvod, proč já jsem z toho odešel. Dneska přesně jako ty říkáš, dneska už si každý hlídá tu sledovanost, už ví, co by měl natáčet, aby tu sledovanost měl, má nějaký, jak to říct, žhavý karty, na který ví, že může vsadit a že mu vždycky budou fungovat, což třeba u mě byl livestream nebo série s gamerem, kterou vždycky, když jsme vydali, tak jsem si byl 100% jistý, že bude mít prostě přes 200 000 zhlédnutí. A tím jsem byl schopný zachraňovat třeba to, když jsem viděl, že nějaký ty videa tu sledovanost nemají. A právě tohle si myslím, že dneska už má většina těch youtuberů, tohle to třeba dřív vůbec nebylo, tohle dřív prostě ty lidi, ty zhlédnutí, tím jak to bylo nový, tak ty lidi vlastně ani nevěděli, co tam může být, a tím jak to začínalo a začínalo to na fakt jako pár tisících zhlédnutích, tak vlastně to pořád přibývalo, pořád to rostlo, až to vyrostlo do toho jako mainstreamu, do toho prostě obra, se kterým pak už se musíš naučit bojovat tím, že prostě budeš vydávat pravidelně, bude to mít nějaký smysl, nějaký koncept, a to je přesně ten mainstream.
Leoš Mareš ti taky poradil nebo řekl, asi předpokládám, že jste měli o tady tom debaty, jak tu kariéru, kam jí víc dál, protože jemu se vlastně podařilo to, že z úspěšný rádiový osobnosti, televizní osobnosti, to znamená těch klasických médií, tak se dokázal etablovat i na internetu velice dobře nebo na sociálních sítích. Tak řekl ti údajně, že už vlastně ztrácíš s těma svýma divákama a divačkama určitý pouto, protože se jim vzdaluješ, a že musíš z toho vykročit a udělat něco, čím to vlastně, čím zatřeseš tím status quo, když to tak řeknu. Tak to je asi zřejmě ten odchod, předpokládám, a je to teda i něco nového, co plánuješ dál, protože Šimon tady zmínil, že se plánuje nový projekt, a teď mě zajímá, jestli se teda plánuje.
Tohle byla věc, kterou v tom dokumentu máme vlastně zmíněnou, že jsem se potkal s Leošem v Karlových Varech náhodně prostě, a my už jsme se znali z dřívějška, kdy jsem mu pomáhal s Instagramem a kdy jsem mu říkal, jak vlastně ta sociální síť funguje, a vlastně díky tomu vlastně se to Leošovi takhle, myslím si, že i povedlo, že prostě on k tomu přistoupil jako správně, vzal si to k srdci, to, co jsem mu řekl, přidal tam to, co umí on, a díky tomu on má dneska ten Instagram takový, jaký má, a vlastně on mi řekl tu větu, která byla, že ano, ty lidi se mi čím dál tím víc zdalují, nebo respektive já se zdaluji jim, a nemůžu se jim divit, že prostě jsou na mě naštvaní, a nemůžu se jim divit, že mě pak něco můžou vyčítat. Ale on zároveň tím, jak mě znal v tom soukromí, tak věděl o těch aktivitách, které třeba dělám i mimo tu kameru. Ať už se budeme bavit o té kavárně, ať už se budeme bavit o charitativních věcech, ať už se budeme bavit o investicích do firem, do různých projektů, o kterých třeba ani nemůžu mluvit. Ale on mě znal trošku jako lidsky, nebo já nevím, jak to mám...
Takzvaně
jako
behind the scenes.
Ano, znal to zákulisí. Takže,
znal opravdovýho Jirku.
Ano, to je to správné slovo. A tím pádem on, když se pak podíval na nějaký ty videa a podíval se třeba i na tu konkurenci, na ty ostatní youtubery, což tam jsem taky zmiňoval, tak on mi prostě řekl, že ty už prostě nemůžeš být jako na stejné vlně a na stejné úrovni, a vlastně čím dál tím víc si s ním budeš mít... míň co říct, a to vlastně do té doby jsem to cítil jenom já a můj brácha, který jsme se v tom pohybovali. Ale jakmile to někdo pojmenoval, a pojmenoval to někdo jiný, kdo se v tom vůbec nepohybuje, jako ještě navíc jako je Leoš Mareš, který to fakt sledoval jenom okrajově, který jako není divák YouTube pravidelný, tak to mě jako vyděsilo, a v tu chvíli jsem si řekl, dobře, tak musíme něco udělat. A teďka byly různé možnosti. Změnit obsah, začít tvořit jinak, přestat hledět na ty čísla, anebo prostě vlastně skončit, protože vlastně ten YouTube ve finále bylo víc starostí a víc jako práce než radosti, jo, už v dnešní době. A tak jsme se nakonec rozhodli pro tu poslední variantu.
Ty si říkáš v tom dokumentu, že žádnou písničku připravenou nemáš, ale v playlistu čeká Tessa Violet a její track Crush, který se stal teďka docela takovým virálním hitem právě na YouTube a zároveň ona předtím byla i youtuberka. Chystáš teda nějaký song přece jenom, nebo ne?
Ne, nechystám žádný song.
My to zjistíme.
Kdo viděl dokument, tak ví, že Jirka neumí zpívat.
Ano.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot s Jirkou Králem, no a nás minulý týden zasáhla dost smutná zpráva o úmrtí rapera Mac Millera, která je další z těch smutných zpráv o stavu a psychickém stavu hudebníků. A právě v tom dokumentu někteří youtubeři zmiňují, že vlastně už se dostávají do té fáze, kdy začínají mít úzkosti nebo různé problémy z toho, že lidé zdraví, ať už v metru, na ulici nebo na různých akcích. A zároveň Hana Biricová, Trojanková, protože je vždy dobře připravená, si samozřejmě našla i článek na deníku Guardian, který se víc podíval na tu psychickou stránku youtuberů.
Ano, já tomu článku vděčím za ten článek teda svému švagrovi Hinkovi, kterého tímto zdravím, protože nás chtěl moc poslouchat, tak doufám, že se mu to podařilo.
Čau, Hinku. Čau.
Tak teď jsem mu udělal opravdu hezký den. Jestli ne dneska, tak určitě zítra. A ten právě mi poslal článek, který vyšel v britském deníku Guardian před dvěma dny o syndromu vyhoření, kterým trpí youtubeři a youtuberky velmi často. A v tom článku zaznívá třeba věta, kterou jeden youtuber řekl na konferenci, kde se právě potkal s těmi ostatními tvůrci a tvůrkyněmi a říká, já si myslím, že každý, kdo chce tvořit na YouTube, tak by k tomu měl dostat psychiatra. A potom vlastně vzpomínal na to, jak se všichni smáli, ale tak smutně, jak říká. Tak co na to říkáš ty, na tuhle větu?
No, jako asi bys to hodilo, si myslím. Jakože i v Česku si myslím, že by se to hodilo. Ono se totiž nezdá, ale to je to, když jsem někde v nějakém rozhovoru zmiňoval, že pro mě YouTube byla nejtěžší práce, kterou jsem kdy dělal, tak jsem myslel právě tu psychiku. Myslel jsem to, jak je to psychicky náročný, jak člověk vlastně každý den cítí obrovskou zodpovědnost nad tím, co říká, nad tím, že si musí dávat pozor na to, co říká, protože každý slovo prostě slyší stovky tisíc lidí a to je prostě to, co je psychicky náročný pro mě.
Hodně podobně o tom mluvil Ben Kristoval, když tady byl v pořadu Kompot a právě taky říkal, že si někdy musí člověk uvědomit, pro koho vlastně je tím idolem, pro jakou cílovou skupinu. Měl jsi to i ty tohleto, že jsi fakt hlídal v tom a třeba i co používáš za slova v těch videích, což myslím, že někdy dokáže taky s psychikou docela pěkně si pohrát, když se musíš hlídat neustále.
Já jsem jako nikdy moc netíhnul k tomu, že bych potřeboval nadávat, nebo že bych potřeboval mluvit prostě. Já to vždycky považuji, že to dělají spíš lidi, co mají špatnou slovní zásobu a pomáhají si tím s prostým slovem na vyplnění té mezery. Takže to já jsem nikdy nemusel, ale snažil jsem se právě díky tomu, že jsem si byl vědomý toho, že to můžou sledovat i mladší diváci, tak jsem se snažil právě nemluvit sprostě, nemluvit zbytečně sprostě. Samozřejmě občas mi to ulítlo, ale pořád, když se potkávám s rodiči, tak mi dávají za pravdu, že vy jste jeden z těch slušnějších, na kterýho dětem dovolujeme se koukat.
Já jsem se včera hádala na Facebooku, když někdo sprostě nadával Sereně Williams, takže já ti rozumím. No, každopádně jenom ještě, aby jsme se vrátili k tomu vyhoření, tak co jsi vlastně cítil před tím rokem na Aljašce, když ses rozhodl, že už to nechceš dál dělat a hlavně, že musíš čekat vlastně ještě rok, než to bude, tak ten rok musel být taky docela náročný, no. Anebo tě jako uklidňovalo to, že to vlastně přijde?
Tak na té Aljašce tam nešlo ani tak o to, že bych cítil nějaké vyhoření nebo něco takového, spíš jsem si uvědomil, že bez toho dokážu žít. Že já jsem to vždycky bral jako trošku jako drogu, ten YouTube, že prostě každý ráno vstanu, podívám se na statistiky, jestli se to pořád drží na těch číslech, který jsem si prostě určil. Přemýšlel jsem, pořád jsem měl v hlavě vymyšlených třeba do zásoby 10 videí, který bych chtěl natočit, ale třeba na ně nebyl čas, takže jsem si říkal, tyhle natočím, až budu mít čas, chtěl bych tohle ještě ukázat, tamhle bych chtěl ještě jet na dovolenou a natočit z toho třeba zajímavý video. Takže já jsem jakoby to vyhoření úplně neměl, ale spíš jsem si tam uvědomil to, že mi to jako nechybělo. A potom ta druhá otázka, jaký bylo, když jsem na to musel potom rok čekat, tak ono jako, my jsme si neřekli, že to budeme natáčet rok, ten dokument. To vyplynulo z té situace, že bratr onemocněl, takže tím se to muselo posunout o 4 měsíce. Jinak původně to bylo plánované na začátek tohoto roku. A jenom kvůli té nemoci se to vlastně posunulo, protože jsme potřebovali dotočit ještě nějaký záběry, protože nám tam právě chyběl třeba rozhovor s Pedrem, který byl u těch mých začátcích, na těch mých začátcích, a třeba s tím Leošem Marešem.
Tvůj největší parťák a kamarád gamer vystupuje anonymně, tak nebyla by ta anonymita třeba výhoda, když si to tak zpětně uvědomíš? Protože ty, vy, to se taky často říká, nebo hodně se na to upozorňuje, vystupuješ pod svým jménem.
Jasně.
Tak jestli by tohle nebylo lepší, anebo jestli třeba nechceš začít něco nového anonymně?
No, je pravda, že tohle třeba i já, i Pedro jsme dost často gamerovi říkali, že jeho výhoda je to, že ho jako nikdo nezná a že vlastně je anonymní a že tam nikdy nemůžou být ty osobní urážky. Na druhou stranu, co jsem se bavil právě třeba s gamerem, tak mi říká, že mu je hrozně líto, že najednou se to čím dál tím víc taky, jak už má těch followerů víc a víc, se to otáčí v to, kdy se odhalíš. Že vlastně lidi jediný, na co čekají a proč ho sledujou, tak vlastně možná může být to, že čekají na to, kdy on se odhalí. Já mu pořád opakuju, že tak to není. Je to jedna z věcí, kterou je třeba zajímavý, to, že ho ještě nikdy nikdo neviděl, ale pořád mu radím, ať se neodhaluje, že vlastně to může být ten důvod, který pak by ho mohl donutit, protože upřímně, i kdyby to byl Brad Pitt, tak pořád lidi budou mít problém s tím, jak vypadá. Jo.
Jasně.
Prostě nikdy se ten člověk nezalíbí všem.
A tak se dostáváme teda k těm negativním komentářům, který předpokládám asi jsou hodně náročný na psychiku. Je to asi těžký si pořád dokola číst ošklivý věci. My s tím máme vlastní zkušenost, protože vlastně když jsme promovali tenhle díl, tak nám tam pár lidí napsalo vlastně docela ošklivý věci a já jsem si říkala, ježišmarja, spousta lidí to lajkovalo, teda to je potřeba říct. Mm-hmm. A úplně jako drobný procento, tak něco napsalo a říkala jsem si, ježišmarja, tyjo, tak tohle to čte každý den, to je teda opravdu jako docela šílený. Tak jak se s tím vypořádat? A určitě to není totiž otázka jenom na tebe nebo na youtubery, je to otázka asi na všechny mladý lidi, protože tohle to podle mě se dneska v době internetu zažívají lidi ve školách, jako šikanu klidně na pracovištích a tak dál, tak jak se s tím vypořádat?
No, je to složitý upřímně, jo. Je to věc, se kterou třeba já, když obrážím školy s projektem Buď safe online, tak tam vlastně tohle to i těm dětem na základních školách radíme, že komunikujte na těch sociálních sítích tak, jako kdybyste s tím člověkem mluvili osobně. Dneska je problém to, že ty lidi si myslí, že když to někam napíšou, tak vlastně jako se vlastně tak moc nestalo. Já jsem to vlastně tak nemyslel. Dost často, když jsem se třeba dal do komunikace s nějakým takovýmhle hejterem, který na začátku napsal nějaký stupidní komentář, nějakou urážku, tak pak z něho vyšlo, že vlastně je to jeden z největších fanoušků, protože měl nakoukaných těch videí víc než běžný divák. A vlastně jako tam ten boj s tím žádnej jako nejde vyhrát. Jo? To prostě na to se nedá reagovat, na to se nedá odpovědět, na to se nedá nic říct, protože ten člověk má nějaký svůj názor. Já si vždycky jenom říkám a doufám, že tomu člověku není nikde ubližováno, že má takovouhle potřebu se ventilovat, jo? Protože beru to vždycky ze svého pohledu. Já přece, když se mi nelíbí nějaká kapela nebo nějaká písnička, tak nepůjdu na profil té kapely a nebudu jim tam psát hnusní komentáře, že ježiši, co vy tady děláte. Chápu to v moment, kdy se to může objevit takhle jako třeba u vás tady v rádiu, že tady můžou být posluchači, co mě nemají rádi a můžou s tím mít problém, že se tady objevím. Na druhou stranu bych rád řekl, že právě proto jsem třeba nedával rozhovory. Jo? Naschvál, úmyslně, nikdy jsem se nikam necpal, dost často mají tendenci lidi psát, je kam on zase cpe, já jsem nebyl ten, který by vám psal, prosím, můžu jít k vám dát rozhovor, ale teď s tím, jak vyšel ten dokument, tak jsem si řekl, že budu se na to dávat pozor, do jakých médií budu dávat rozhovory, budu si je vybírat a vás, vy jste byli jedno z médium, který jsem si vybral po té, co jste mi napsali krásný mail, takže to byl ten důvod, proč jsem si to vybral, jo, ale to třeba ty lidi neví, takže no, já jim to nemůžu mít za zlý a chápu to, když mě na vašich stránkách takhle.
Ale ještě, abych právě ospravedlnila naše posluchače, tak všichni naši opravdoví posluchači byli nadšení a tohle vlastně byli lidi zvenku, kteří se nabalili právě na tu značku Jirka Král, lidi, kteří třeba byla zazdílená ta událost nebo ta fotka vlastně s tím, že sem přijdeš do nějaký skupiny pro malý youtubery a tam se prostě ozvalo pár lidí, jako bylo jich fakt málo. Ale že říkala jsem si, tyjo, tak to vlastně je docela tvrdý.
Já na to navážu tím dokumentem, protože ty tam říkáš, že jsou lidi, co tě vlastně odbírají, jenom aby ti potom dali hnedka palec dolů.
Jo.
A tam jsem si říkal, že kdybych se já vcítil do tebe, do tvé pozice, tak bych asi o tom přemýšlel, proč to ten člověk dělá. Mm-hmm. Přemýšlel jsi ty o tom někdy, proč to tohleto se děje, nebo proč ten člověk má tu potřebu ti pravidelně dávat ten palec dolů?
Já jsem si vždycky říkal, že ten člověk musí mít jako musí mít hrozně smutný život, jo, nebo prostě musí mít, když je to fakt tak, že ten člověk má odběr a prostě to video vyjde a ještě nemá šanci se na něj ani podívat a už tam ten dislike jako dá, tak prostě zaprvé plýtvá hrozně svým časem, což jako absolutně nechápu, to je první věc. A druhá věc je, že prostě takový člověk jako, je mi ho vlastně líto, no. Je mi vlastně líto toho, že on ztrácí svůj čas, místo aby ho třeba trávil s rodinou nebo koníčky, tak vlastně on, a teďka nemusí se zabavit jenom o mě, jo. Teďka když čtu nějaký diskuze, dost často se tam objevují pořád ty stejný hejtři dokola, na který já už jsem si zvykl a i se nad tím směju, ale vlastně je mi pak líto, protože oni tím stráví víc času než vlastně já. Ale zase na druhou stranu bych chtěl říct, že si hrozně vážím všech těch lidí, kteří aniž by museli, tak mají tendenci mě jako zase Jasný. Bránit. A to je neuvěřitelné.
Situace se teďka už asi hodně změnila od té doby, co ses rozhodl skončit s YouTubem. Mm-hmm. Nicméně, jak ses dřív snažil najít právě to pozitivní v tom? Protože ono je velmi jednoduché vlastně nějak tíhnout k těm negativním komentářům a vlastně v nich se nějak topit. Jak ty ses třeba držel nějak jako pozitivní psychický postoj k životu.
Já bych jenom Šimena doplnila, jestli na tom dislajku vlastně záleží ve finále.
No nezáleží. To člověk jako absolutně na to nehledí a jako pak ve finále to jako nesleduje. Ty dislajky je úplně automatika, že tam prostě jich minimálně 100 bude. Jenom v případě, že by to fakt nikoho nezajímalo, tak by tam nebyly žádný dislajky. A upřímně, prostě pokud chceš zaujmout co nejvíc lidí, tak je musíš i nějakým způsobem šokovat. Jedny musíš bavit, musí tě mít rádi a někdo další musí být ten, co bude šokovaný a co třeba úplně nadšený z toho nebude. A je to úplně přirozený, bývá to tak i v hudbě, i ve filmu, takže je to jenom o tom se na to zvyknout a nebrat si to tak moc k srdci. A na začátku...
No a to právě mě zajímá, protože nebrat si to k srdci je vlastně strašně jako jednoduchá poučka, která ano, ale se hrozně těžko dělá. Takže jaký jsou ty kroky třeba pro tebe?
No, někdo to může řešit třeba tak, že nečte komentáře. Jo? Já jsem třeba pak nečetl soukromý zprávy. To byla třeba věc, kterou jsem to vyřešil. Přestal jsem číst soukromý zprávy, protože vesměs tam byly buď absolutně zbytečné zprávy, typu ahoj, jak se máš, jo? Tak v tu chvíli já jsem nevěděl, jestli on se mě ptá, jak se mám teď, nebo jak jsem se měl v tu dobu, kdy on to psal, takže to nedávalo smysl prostě. Nebo tam byl prostě nějaká urážka a ty důležitý zprávy, tak člověk si vždycky ten, kdo má rozum, tak si našel ten správný kanál, kam mi to má napsat.
A proč jsi nevypnul ty komentáře teda vlastně rovnou potom?
Protože pořád těch pozitivních bylo víc než těch negativních. Jasně. To je jednoduchý. Jo, my se teďka bavíme o negativních komentářích, ale i pod tím dokumentem, kde jsem třeba já čekal, že bude většina negativních komentářů, úplně upřímně, tak to bylo, než jsme to vydali ven, bavil jsem se s ostatníma youtuberama, oni sami mi řekli, tak tohle, jsi si vědomý, že tohle bude nejdislajkovanější video, co má, že tam bude prostě nejvíc dislajků, bude tam nejvíc těch palců dolů, protože prostě ty jsi najednou řekl, že končíš. A já jsem si říkal, jako myslíš, já si myslím, že jsem to jako vysvětlil a že ten důvod tam dávám jasnej a že ty lidi, jako, kteří jsou rozumní, kterých furt beru, že jich je asi víc, tak ty to přece musí pochopit. A to se potvrdilo a je neuvěřitelná odezva na ten dokument, jsem hrozně rád za to. Ozvali se tam lidi, kteří píšou, je tohle můj první komentář v životě, co jsem kdy kam napsal, ale mám potřebu se k tomu vyjádřit a chtěl bych ti poděkovat a těch hejtů je tam minimum, jo, fakt minimum a já jsem za to hrozně moc rád a tohle to je třeba super a proto jsem to nikdy nevypnul, ty komentáře.
Takže myslíš, že jsi sebral lidem vítr z plachet nebo těm hejtrům aspoň?
Ne, o to nejde, ty hejtři jsou tam pořád, ale tím, že tam je 22 000 komentářů, tak těch pár set hejtrů se tam jako schová.
A zajímá mě jedna věc, nepřemýšlel jsi o tom, že by se ten kanál úplně stáhnul?
Přemýšlel, ano, samozřejmě byla to jedna z možností, jako zrušit to úplně a vypnout to. Ale na druhou stranu, já prostě chci, aby to bylo jako někde zaznamenaný, alespoň zatím, než se za to začnu stydět tak moc, až prostě si řeknu, že to jako vypnu, až uvidím, že tam prostě fakt nejsou žádný zhlédnutí, tak možná to vypnu. Na druhou stranu, já sám mám rád takový to, když se třeba podívám na starý film, nebo mám doma prostě starý CDčko a už jenom tím, že se na něj podívám, nebo mám doma VHSku prostě z Nagana, kterou nemám kde přehrát a nefunguje mi, ale prostě, když se na ní podívám, tak si vzpomenu na to Nagano a připomene mi to něco, nějaký vzpomínky, zatímco prostě na tom YouTube, tím, jak je to virtuální, tak ty lidi nemají nic fyzického doma.
Můžu? Pojďme se ještě trošinku něco říct o YouTube obecně, protože vlastně ta zpráva, že odcházíš, to si myslím, že je takový milník českýho YouTube, že potom hlednu, potom 2.9. Vidíš, Rytmus měl tehdy písničku 8. oktober, tak ty máš 2. září.
2. september.
Tak
to už je ta písnička, která se připravuje.
Ale víš, jak to potom s tou láskou k Daře dopadlo, blbě.
S DJem Vyšem už to podle mě se připravuje, já už to vidím, už se to děje.
2. september. A mě by zajímalo, jestli ty sám si měl nějaký takový milníky, jako na YouTube, kdy jsi řekl, tyjo, tak tohle jsem fakt nečekal. Nemusí to být samozřejmě jenom český tvůrci, ale i zahraniční klidně. Tohle mě teda fakt dostalo, wow. Něco, co bylo takový game changer, podobně jako to, co se stalo teďka na začátku září.
No tak o zahraničních tvůrcích asi nebudu mluvit, ať to nekomplikujeme. A co se týče českých, tak třeba to, když prostě Gogo dosáhl 1 milionu odběratelů, jo, tak to pro ně bylo úplně jako, že wow, jako sakra, teď tady v Česku a na Slovensku prostě žije, já nevím, 15 milionů lidí, jak je sakra možný, že má 1 milion odběratelů. Jo, a to byla doba, kdy já jsem měl kolik, asi 500 tisíc nebo 400 tisíc, něco takového, možná 300, tak to já jsem úplně na něho koukal a říkal jsem si, jako to jsem si myslel, že není normální, že to není možný, že prostě to nejde a on to dokázal, takže to byla jako první věc, kdy jsem jako na to koukal a druhá věc, na kterou si jako takhle teď v rychlosti vzpomínám, tak byla, když jsem objevil nějaký český tvůrce, kteří tvoří pro zahraniční trh a mají prostě desítky milionů zhlédnutí, nikdo neví, jak vypadají, prostě kluk si staví z lega a vlastně to sledujou miliony lidí po celém světě a on vlastně tvoří tady z Česka jako světový content, jo? Takže to byla druhá. A třeba Viral Brothers, jo, když prostě se jim povedlo fakt jako z Česka proniknout na ten zahraniční trh, když to dali jako cíl a začali tvořit prostě anglicky, tak jsem si říkal jako OK, myslel jsem si, že to není možný, myslel jsem si, že prostě Američani nebudou nikdy sledovat nikoho, kdo neumí dobře anglicky, ale oni prostě s jejich špatnou angličtinou si z toho udělali přednost a na tom to celý vlastně postavili a fungovalo jim to.
Posloucháte pořad Kompot a na řadě Jungle a Heavy California.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
Hodně teoretiků poslední dobou řeší takovou přehlcenost toho prostoru audiovizuálním obsahem. Ať už jsou to instagramová videa, ať už jsou to nějaké instastory, ať už jsou to filmy, ať už jsou to seriály nebo televizní pořady, je toho prostě strašně moc. Ty jsi v poslední době už taky jedním z těch kritiků YouTube. Sám v tom dokumentu některý ty nešvary pojmenováváš. Jak ty to vnímáš? Máš pocit, že je opravdu audiovizuality kolem nás příliš?
No, žijeme v rychlejší a rychlejší době a to si myslím, že souvisí potom i s tím YouTubem a s tím Instagramem nebo vůbec se sociálními sítěmi a to je prostě ten problém, protože dneska pro některý už i ta Instastory, která trvá 15 vteřin, je moc dlouhá a už na to nemají čas a je to jako absurdní, no.
A my jsme ale řekli, že to bude 28, což ano. Vlastně, jako já jsem o 6 let starší a Šimon je dokonce mladší, byť teda ten má duši starého muže, to
já
je potřeba
člověk,
říct. Ten je dokonce, ty jsi mladší o 4 roky, takže jsme tady jako tak hezky v linii. Není to tím, že jsi prostě zestárl taky? Že bys teďka už chtěl třeba sám konzumovat jiný obsah než to, co je na YouTube?
No, rád bych řekl, že je to tím, ale upřímně mě pořád ty videa baví jako sledovat, jo? Takže teď bych se mohl tvářit, jak jsem hrozně zestárl a jak jsem už dospělý, ale sám potřebuji někdy vypnout a baví mě prostě pořád, když vemu Simpsonovi a tyhle prostě jako šílenosti. A takže já si myslím, že to tím není. Já si myslím, že já budu pořád takovej ten, co ho baví hry a co ho baví ty technologie. Akorát prostě už jsem možná moc starý na ty úplně nejmladší tam, na tom YouTube, nebo na tu novou generaci, která tam přichází. Tam už si třeba říkám, že Ježíši Kriste, tak tohle, to bych neposlal ani svým kámošovi, natož, abych to dával jako veřejně na YouTube. Hmm. A to už jako pak možná je ta hranice.
Ty jsi to i zmiňoval v tom dokumentu, potom si to zmiňoval i v rozhovoru v DVTV, který následoval tenhle týden, nebo minulý týden, pardon. A já, když jsem se koukala na ten dokument, tak mi přišlo, že jsi na někoho jako hrozně naštvaný vlastně z těch tvůrců ostatních, že tam, že to je hodně vidět. Tak co přesně tě štve na některých těch tvůrcích, jež teda obsah tam nejmenovitě, ale kritizuješ. A co bys třeba poradil rodičům, protože jak jsi zmínil, tak se na YouTube dívá čím dál víc a víc mladších dětí, kteří vlastně jsou třeba klidně i v první třídě. Tak co bys jim poradil, jak to mají vlastně rozlišovat?
No, mě jakoby vadí to, když někdo nabádá veřejně k násilí. To mě jako vyloženě vadí a rozčiluje, když zesměšňuje veřejného činitele, a nebo když lže svým fanouškům a když je mystifikuje a když dělá věci, které jako nejsou pravda, ale on je za pravdu vydává. Nejhorší ještě, co může být, když to dělá v rámci spolupráce. Když prostě jako dělá spolupráci na loterii a bude se tvářit, jak tam vyhrál obrovský peníze a vy, moji diváci, že jsem tak hodnej, můžete najednou vyhrát taky. Tak to je pro mě absolutní dno a odpad a prostě to je pro mě jako úplně jako přes čáru. A v případě, že kdokoliv, nejenom rodiče, ale kdokoliv narazí na takovýhle obsah, tak YouTube je na to krásně zařízený. Od toho je tam tlačítko, na boku jsou takový tři tečky, dá se kliknout, nahlásit, tohle video prostě porušuje práva a zásady YouTube. A tím, když to udělá, tak prostě se stane, že ten kanál dřív nebo později prostě YouTube sám smaže. Není to, neříkám to jen tak, protože už to tady i v Česku stalo. Jeden takový kanál byl smazán a myslím si, že to je jenom dobře.
To, že děti nejsou schopní, a nejenom děti, ale normálně mladí lidi, řekla bych, že klidně i středoškoláci nejsou schopni rozlišit třeba reklamu od zprávy, tak to je fakt. Teď vyšel výzkum Člověka v tísni. Každopádně ty teda radíš konkrétně, když se dítě dívá na nějaký sled videí, tak třeba potom jako rodič si k tomu klidně sednout, projet se je taky a případně nahlásit. Je to takhle, je tohle třeba způsob nějaký obrany?
No, většinou jako je to tak, že ty rodiče na to ani nemají čas. Jo. To dítě prostě projede za ten den tolik videí, že on to ani nedohledá pořádně ten rodič. Takže nevím, jestli tohle je úplně ta rada. Určitě by se měl ptát toho dítěte, určitě by se měl to, radíme i v tom Buď safe online, že prostě, když se dívá vaše dítě na videa, tak si prostě s ním sedněte a tak se ho zeptejte, na co se dívá. Projděte si tu historii sledování a zeptejte se ho, proč se na to dívá. A teďka nemluvím jenom o těch, co jsou do očí bijících, který jsem tady zmiňoval před chvílí, ale to může být i to, že jsou tam třeba politický videa a někdo může mít politický názor nějaký, ale ten rodič má politický názor jiný a teďka nechce, aby jeho dítě bylo vychovávané tímhle politickým názorem. Nebo někdo je vegan a nechce, aby jeho dítě prostě jedlo maso, tak prostě asi těžko bude chtít, aby se jeho dítě dívalo na videa, kde prostě naopak někdo jí maso a kde naopak podporuje tyhle ty jako řetězce, tak je to o tom, prostě, aby ten rodič vždycky měl alespoň minimální přehled o tom, na co se to dítě dívá a probíral to s ním. A byl tam takový jako filtr, působil jako filtr na to, že řekl, hele, to dělá on, ale ty víš, jak to děláme
a
my.
Uvažoval jsi někdy ze své pozice právě o tvým případným budoucím rodičovství, jak ty se k tomu budeš stavět k YouTube a k tomu, kdy třeba dítě k tomu připustíš?
No, já připustím k tomu dítě asi brzo, si myslím, ale, ale budu to hodně konzultovat s ním, budu se o tom s ním hodně bavit a spíš se budu snažit tam hledat takový ty věci, co jsem vždycky radil i těm dětem a co jsem vždycky radil i těm rodičům. Tak si tam najdete ten společný zájem. Jo? Příklad, já třeba řeknu, jsou tam youtubeři, co cestují, co ukazují super tipy na restaurace, tak se prostě na to podívejte společně s ním a pokud vám to přijde, že ta restaurace je v pohodě, že vy tam můžete jít a že se tam můžete najíst, tak běžte spolu, běžte se tam prostě sednout, ujděte si ten výlet stejný, jako má ten youtuber, nebo jsou tam různý tutoriály, jak něco vyrobit, tak pokud chcete, aby vaše dítě bylo zručný, tak se s ním sedněte a podle toho tutoriálu to pojďte vyzkoušet. Pokud sleduje nějakou hru, dejte mu nějaký cíl, jo, v té hře, i v té hře by měl být nějaký cíl, nemělo by to být jenom tak, že no tak nudím se, tak si tady zahraju prostě hru. Ale mělo by to být tak, že prostě tak pojď, tak mi ukáž, co tady natočil ten youtuber, OK, zkusíme to teďka postavit taky. A v tu chvíli už je to nějaký plán, už to prostě nějakým způsobem funguje a už to má nějaký smysl.
Já se chci ještě zeptat, chtěl jsem se zeptat předtím, ale teďka udělám takovou malou otočku a Kovy udělal taky docela výraznou změnu během toho, co byl na YouTube. Teď už se taky přesouvá pomalu, ale jistě spíš na televizní nebo internetové jiné platformy. Přemýšlel se ty někdy, že by se třeba posunul tím směrem jako třeba Kovy, který udělal vlastně docela razantní ty změny postupně?
Ne, nepřemýšlel, protože prostě to je přesně, zase se vracíme zpátky k tomu mainstreamu, prostě zůstaneš najednou tak jako nevím, proč bych to měl dělat, jo? Nevidím tam tu přidanou hodnotu, protože pokud se ti už povede na tom YouTube prorazit a povede se ti tam dosáhnout stovek tisíc zhlédnutí, tak nevidím důvod, proč bych se měl já potom podepsat pod nějakou společnost, která má třeba stejný zhlédnutí, ale navíc byl ještě ovlivňovaný tím, co tam bude za hosty, kdo to bude točit, jaký bude pohled. Mě hrozně na tom bavilo i to, že člověk musí vymýšlet i ten background, co je zatím. I to, jaký použije kamery, jaký použije světla, a ne jenom, že přijde, tady mám nachystaný mikrofon a teďka budu mluvit. Ale já prostě před každým vysíláním jsem musel ještě řešit, jestli to opravdu technicky funguje, jestli to jako je nastavený, jestli to bude dobrý.
A tahle ta technická stránka ti chybí nebo ne? Protože ty jsi říkal, že jsi uvědomil, že ti vlastně nechybí úplně ten YouTube jako takový, to natáčení. Ale jestli ta technická stránka je něco, co tě teda zajímá?
No, bylo to vždycky něco, co mě jako bavilo. I ty vymoženosti, ty věcičky jako stabilizátory na kamery, já nevím, různý nový objektivy, drony, vychytávky na telefon prostě a tyhle věci mě vždycky bavily a myslím, že mě budu bavit pořád dál, akorát už to prostě nebudu sdílet s těma lidma a možná nebudu nucený do toho tolik pronikat, protože už to nebude tak časově jako náročný a nebudu muset spěchat, abych já náhodou byl ten první.
Nás teď čeká podle mě otázka od Hany Biricové na tvoji sestru Katku, protože ona jí sleduje hodně. Hanka se úplně teďka už tak rozsvítila.
Katka.
Ano.
Takže moc jí pozdravuju, hrozně moc se mi líbí její videa, kdy dělá videa o knihách, pardon, ano. Jsem se úplně z toho zakoktala, protože to mi přijde důležitý a hrozně se mi líbí, že jí to taky přijde důležitý, i když, jak sama říká, to nemá třeba tolik zhlédnutí, ale důležitý to je. Každopádně já jsem se chtěla zeptat, protože Katka má taky svůj YouTube kanál Svět podle Katky, kdyby někdo neznal, kde ty se často objevuješ, tak budeš se objevovat v tom, na tom kanále dál, anebo i tohle ukončíte?
Máme tam pár společných videí, to je pravda, ale pořád se snaží to Katka držet tím stylem, že tam tvoří o těch knížkách a o těch věcech, co jí baví. Podle mě by mohla ještě přidat, nevím, jaký na to máš názor ty, určitě si myslím, že videí o knížkách není nikdy dost, takže to by mohla.
Souhlasím.
Takže ano, má to menší sledovanost, ale zase jsou to podle mě úplně jiní diváci a funguje to. A to se mi třeba na ní líbí, že přišla úplně s novým konceptem, prostě nevzala si nic, co by tady jako bylo zaručený a fungovalo, a pak k tomu přidala, protože má ráda soutěže, takový ty soutěžní videa přesně, ve kterých já potom se třeba i objevuju, kde prostě máme nějakou hádací challenge a my tomu říkáme challenge jenom proto vlastně, aby to bylo zajímavý pro ty mladší diváky, ale jinak je to normální prostě pořád stejné, jako je třeba v televizi, jo, anebo kde hádáme, kdo zná Katku líp, jestli brácha nebo přítel, a je to taková jako soutěž.
To je nejlepší video.
A to byla třeba dost sranda a bylo takový spontánní to video. A samozřejmě, když Katka bude mít nějaký video speciální, tak se tam jako objevím. To jo, není to tak, že bych jako se přestal objevovat i třeba v cizích videích. Ale určitě to nebude tak často. Jo, určitě to nebude, protože i já toho času budu mít teďka, si myslím, míň na to natáčení, budu se chtít víc pohybovat v tom pozadí a v těch plánech, který prostě tam máme, než abych byl ve studiu připravený, jako to bylo třeba do teďka, když jsem seděl ve studiu, natáčel jsem, vymýšlel jsem se střihačem videa, se Štefanem, jsem vymýšlel, co dál natočíme, třeba jsme dotáčeli nějaký dva záběry, takže jsem v tom studiu byl, takže když tam kdokoliv přišel, tak vlastně se mnou mohl natočit to video. Teď to pro mě třeba bude náročnější, protože už tam nebudu každý den.
A nebude ti to přece jenom chybět nakonec?
Já si myslím, že ne, protože pořád budu používat ten Instagram a když budu chtít něco lidem sdělit, tak to prostě nahodím na Instagram, akorát už nebudu mít tu povinnost a to nutkání, že prostě každý den musí mít video a když náhodou nevíde, tak to podělal a udělal něco špatně.
Ty jsi říkal, že to je jako závislost, že se ráno probudíš a podíváš se na statistiky. Koukáš se na statistiky ještě teď?
No, koukám.
A jak dlouho si myslíš, že se ještě budeš koukat na statistiky? Protože to je něco jako tik trošku, no, jako z mobilem.
No, když to říkal, dokud tam bude nula.
Ne, to ne, to určitě ne, ale už teďka to klesá. Teď jsem to sledoval kvůli tomu, že jsem i přesto četl vlastně komentáře, protože ono nám tvůrcům to funguje tak vlastně, že máme speciální aplikaci YouTube Creators Studio, který vlastně slouží k tomu, že tam vidíme statistiky, ale i komentáře, dají se tam filtrovat, dá se tam odpovídat, takže proto já to teďka pozoruju, ale až mě přestane to video bavit, až už nebudu potřebovat sledovat ty komentáře pod tím dokumentem, tak pak dokonce jsem přemýšlel, že natočím nějaký video, kde vtipně jako tu aplikaci jako smažu a tím to jako uzavřu.
My držíme palce, doufáme, že tedy plány vyjdou, budeme o nich určitě informovat a v dalších vydání pořadu Kompot Jirka Král byl hostem. Díky moc.
Díky moc, že jsi přišel, fakt.
Děkuju moc za pozvání, vážím si toho, díky.
Kompot, popscéní hodina rádia Wave, kdykoliv a kdekoliv. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.